As a youth,
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅក្នុងឆ្នាំ1964ខ្ញុំបានទស្សនាការតាំងពីពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តទស្សនាជាងគេគឺជាកន្លែងតាំងបង្ហាញរបស់សាសនាចាក់ដែលមានកំពូលស្រួចស្រួចនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធសតលេខដល់គួរឲ្យស្ងាត់សរសើរនៅទីនោះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញខ្សែភាពយន្តការស្វែងរកសុភមង្គលនៃមនុស្សខ្សែភាពយន្តនោះបានបង្ហាញផែនការសង្គ្រោះនេះនិពន្ធដោយ Elder Richard L. Evans ដែលជាអធិពលលើអ្នកទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នករួមទាំងខ្ញុំដែរក្នុងនោះលោក Evans បានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតផ្ដល់ឲ្យអ្នកអំណោយដ៏មហិមា2យ៉ាងគឺទី1គឺពេលវេលាហើយមួយទៀតគឺសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសេរីភាពដើម្បីចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកមានសេរីភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលារបស់អ្នកសម្រាប់សប្បាយរីករាយអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អ្វីដែលគ្មានតម្លៃអ្នកអាចចាយវាទៅលើការលុបលុនអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប៉ុន្តែទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលមានតម្លៃនោះទេពីព្រោះក្នុងរបស់ទាំងនេះអ្នកមិនអាចស្កប់ស្កល់ចិត្តបានឡើយគាត់បានបន្តទៀតថារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់នាទីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះវាហើយនៅក្នុងជីវិតនេះអ្នកដើរដោយសេចក្តីជំនឿនិងបង្ហាញថាអ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីជ្រើសរើសល្អជាជាងអាក្រក់ត្រូវជាជាងខុសសុភមង្គលដ៏អស់កល្បជាជាងការសប្បាយផ្លិតផ្លែនោះហើយរង្វាន់អស់កល្បជានិច្ចគឺស្របតាមការជ្រើសរើសរបស់អ្នកព្យាការីរបស់ព្រះបានមានប្រសាសន៍ថាបុរសមនុស្សរស់នៅដើម្បីមានសេចក្តីអំណរគឺសេចក្តីអំណរដែលមានជីវិតដ៏ពោពេញជីវិតដែលប្រដៅផ្ដាច់ចំពោះការបម្រើចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងចុះការចុះសម្រងនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងផលផ្លៃនៃការងារហើយនឹងការទទួលនៅដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងព្រះបញ្ញត្តិនៃដំណឹងល្អនោះមានតែក្នុងផ្លូវទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកនឹងរកឃើញសុភមង្គលដ៏ពិតគឺជាសុភមង្គលដែលមិនលុបបាត់ឡើយសេចក្តីថ្លែងទាំងនេះគឺថ្លែងពីភាពពិតថាជីវិតរបស់យើងគឺជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើពេលវេលានិងការជ្រើសរើសដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងពាក្យថាទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញច្បាប់ឧទ្ទិសកម្មរបស់ព្រះដែលវាមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែលើសពីនោះវាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ពីឋានសួគ៌នៅទីនេះឥឡូវនេះដែរការឧទ្ទិសនោះគឺជាការញែកចេញឬថ្វាយអ្វីដែលពិសិដ្ឋសម្រាប់គោលបំណងដ៏បរិសុទ្ធជោគជ័យដ៏ពិតនៅក្នុងជីវិតនេះមកពីការថ្វាយជីវិតរបស់យើងគឺពេលវេលានិងការជ្រើសរើសរបស់យើងចំពោះគោលបំណងរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់លើកយើងឡើងដល់វាសនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងខ្ញុំសូមលើកពិចារណាជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅកត្តា5ចំណុចនៃជីវិតដល់ថ្វាយដល់ព្រះភាពបរិសុទ្ធការងារការគោរពដល់រូបកាយហើយការបម្រើហើយនិងភាពស្មោះត្រង់តាមដែលព្រះសង្គ្រោះបានបង្ហាញថាជីវិតដែលថ្វាយដល់ព្រះគឺជាជីវិតដ៏បរិសុទ្ធនៅពេលទោះបីព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកតែមួយគត់ដែលគ្មានអំពើបាបសោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមករកទ្រង់ហើយនឹងទទួលនឹមរបស់ទ្រង់មកលើកស្មារបស់គេអាចទៀមទាព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគេដូចជាទ្រង់គឺគ្មានស្លាកស្នាមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅប្រមម្ចាស់លើកទឹកចិត្តយើងដោយពាក្យដូចតទៅនេះចូលប្រាជ្ញាឲ្យអ្នករាល់គ្នាចងផៃដែកអើយហើយចូលមករកយើងហើយទទួលបងជ្រមុជទឹកដោយនៅនាមយើងចុះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈរដោយគ្មានទោសនៅចំពោះយើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់ការថ្វាយខ្លួននោះមានន័យថាការប្រាជ្ញាការចិត្តរឹងការបះបោនឹងការដោះសារគឺត្រូវតែបោះចោលហើយជំនួសវិញនោះត្រូវតែមានការអន់លំទុនការសុខចិត្តកាយខ្លួននិងការទទួលនូវគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលព្រះទាមទារនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះដែលបេញ៉ាមីនស្រីបេញ៉ាមីនបានហៅថាការសម្រាកចោលនៅមនុស្សធម្មជាតិហើយការខ្លាយជាពួកបរិសុទ្ធតាមរយៈដងវាយធួននៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សដែលធ្វើបែបនេះត្រូវបានសន្យានឹងទទួលវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាការសន្យាដែលយើងធ្វើសារឡើងវិញរៀងរាល់ដងដែលយើងទទួលទានពិធីសាក្រាម៉ង់ Elder B. H. Robert មានពេលមួយបានថ្លែងពាក្យដូចតទៅនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលដើរក្នុងពន្លឺប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តានៃព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់ដោយគ្រាន់តែរួបរួមខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងពន្លឺនិងប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះនោះវានឹងក្លាយជារបស់ផងគាត់គាត់នឹងត្បាញពន្លឺដោយត្រចះត្រចង់នោះទៅជាច្រវាក់ដល់ទេវភាពភ្ជាប់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅព្រះហើយព្រះមកគាត់ជារៀងរហូតនេះហើយ ជាអត្ថន័យនៃពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលថាដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំហើយទូបង្គំក្នុងទ្រង់គ្មានអ្វីអស្ចារ្យជាងនេះដែលមនុស្សអាចទទួលបានឡើយជីវិតដែលថ្វាយខ្លួននោះគឺជាជីវិតប្រកបដោយការងារនៅពេលក្មេងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចការងាររបស់ព្រះបិតាទ្រង់ព្រះបានទទួលសេចក្តីរុងរឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការដែលនាំឲ្យមនុស្សបានជីវិតអមតៈនិងអស់កលជានិច្ចនោះយើងពិតជាចង់ចូលរួមជាមួយទ្រង់នៅក្នុងការងាររបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការងារដ៏ទៀងត្រង់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាការងាររបស់ព្រះនៅក្នុងពាក្យប្រសាសន៍របស់លោក Thomas Carlyle ការងារពិតទាំងអស់គឺពិសិដ្ឋក្នុងការងារពិតទាំងអស់ទោះបីជាការងារធ្វើដោយដៃក៏ដោយមានភាពមានទេវភាពការងារដែលធំធេងដូចជាផែនដីមានកំពូលនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះបានបង្កើតជីវិតរមែងស្លាប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងត្រូវធ្វើការជួបជានិច្ចខ្ញុំចង់ចាំពាក្យរបស់ Joseph Smith ថាដោយការខំប្រឹងធ្វើការជារៀងរហូតទើបយើងចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយធ្វើការយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងអាចរស់រៀននៅក្នុងការខកចិត្តនៃជីវិតហើយនឹងសោកសៅគណិតកម្មនៅក្នុងជីវិតរមែងស្លាប់នេះការខំប្រឹងធ្វើការនោះធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃខ្លួនវាធ្វើឲ្យយើងមានចរិយាសម្បត្តិល្អវាកែលម្អយើងហើយវាគឺជាឧបករណ៍នៃការបម្រើចំពោះអ្នកដទៃហើយនឹងចំពោះព្រះជីវិតដែលថ្វាយដល់ព្រះគឺពោពេញដោយការងារជួនកាលវាច្រំដែលជួនកាលវាពិបាកជួនកាលអត់មានអ្នកណាអរគុណយើងប៉ុន្តែយើងតែងតែមានការងារការធ្វើការដែលកែលម្អរៀបចំគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយបម្រើនិងខំប្រឹងខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមពាក្យមួយទៀតសម្រាប់ការសម្រាកផងដែរដូចជាការខំប្រឹងធ្វើឲ្យការសម្រាកមានភាពផ្អែមល្ហែមក៏ការសម្រាកកំសាន្តគឺជាមិត្តភ័ក្តិនិងជាដៃគូនៃការងារតន្ត្រីអសរសាស្ត្រវិចិត្រសិល្បៈរបាំល្ខោនកីឡាសូម្បីអាចបន្ថែមអត្ថន័យនៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំក៏មិនបាច់និយាយច្រើនដែរថាសប្តាហ៍អ្វីដែលមនុស្សធ្វើដើម្បីកំសាន្តជាច្រើនគឺមិនល្អប្រកបដោយការហង្សានិងអាសអាភាហើយខាត់ពេលវេលាទៀតផងគូអោយចម្លែកថាជួងកាលយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងដើម្បីរកឃើញការកំសាន្តដ៏ល្អនៅពេលដែលការកំសាន្តខ្លៃទៅជាអគុណធម៌នោះវាខ្លៃជាការបំផ្លាញនៃជីវិតថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលអាក្រក់ថាជារបស់ផងព្រះជីវិតដែលបានថ្វាយដល់ព្រះគឺគោរពដល់អំណោយនៃរូបកាយរបស់ខ្លួនគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតតាមរូបអង្គព្រះគោបំណងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សស្លាប់នេះគឺថាវិញ្ញាណនេះមួយមួយត្រូវតែទទួលរូបរាងកាយមួយនិងប្រាសិតជ្រើសរើសនៅក្នុងរូបរាងកាយមានសាច់និងឈាមរូបកាយសាច់ឈាមគឺចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតលើកដំកើងដែលមានតែតាមរយៈការរួបរមគ្នាអស់កលជានិច្ចនិងល្អឥតខ្ចោះរវាងរូបកាយសាច់ឈាមហើយនិងវិញ្ញាណនៅក្នុងពិភពដ៏ធ្លាក់នេះជីវិតអ្នកខ្លះគឺខ្លីណាស់រូបកាយខ្លះពិការឬមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់រៀនបានយូរនោះទេប៉ុន្តែជីវិតគឺយូរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិញ្ញាណនីមួយនីមួយហើយគ្រប់រាងកាយទាំងអស់នឹងត្រូវបានរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿថារូបកាយរបស់យើងគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃដំណើរវិវឌ្ឍនភាពគេមិនគិតថាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះឬអ្នកណាផ្សេងទៀតសោះចំពោះអ្វីដែលគេធ្វើនឹងរូបកាយរបស់គេប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីភាពអំពីភាពពិតនៃជីវិតមុនជីវិតរមែងស្លាប់នេះហើយនឹងជីវិតអស់កលជានិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងមានភារកិច្ចដល់ព្រះចំពោះរូបរាងកាយរបស់យើងលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាតាមមិនដឹងតីឬអីថារូបកាយរបស់អ្នកជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាពុំមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកង់ព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងព្រះក្នុងការទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតទាំងនេះលោកប្រធាន Thomas S. Monson បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនត្រូវបង្ខូចរូបរាងកាយរបស់យើងដោយរូបស័កឬធ្វើឲ្យពិការដោយថ្នាំញៀនឬបង្ខូចវាដោយការប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌នោះឡើយក្នុងនាម ជាឧបករណ៍នៃវិញ្ញាណរបស់យើងជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែថែរក្សារូបរាងកាយរបស់យើងយើងត្រូវតែថ្វាយអំណាចរបស់វាដើម្បីបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទូនមានអ្នករត់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករណានេះព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាបញ្ញាជាយ៉ាញ់បូជារស់ដោយបរិសុទ្ធដល់គាត់ប្រហារតីដល់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាជីវិតដែលបានថ្វាយគឺជាជីវិតនៃការបម្រើប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងការរងការឈឺចាប់នៃដង្វាយធួនរបស់ទ្រង់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានលាងជើងនៃសិស្សរបស់ទ្រង់ដោយមានប្រសាសន៍មានបន្ទូលថាដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតាមតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះប្រកាសមិនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលបំរើប្រើដែរអ្នកដែលធ្វើល្អដោយស្ងាត់ស្ងៀមគឺជាគំរូនៃការថ្វាយខ្លួននៅក្នុងគ្រារបស់យើងគ្មានអ្នកណាដែលបង្ហាញគំរូនេះដល់ល្អប្រសើរជាងប្រធាន Thomas S. Monson ឡើយគាត់ចេះស្ដាប់អ្នកដតីដល់គាត់អាចដឹងពីការខ្សឹបខ្សៀវនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់តិចតិចជាងគេដែលប្រាប់គាត់ថាមានអ្នកណាត្រូវការជំនួយជារឿយរឿយគាត់បញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការទទួលស្គាល់ចំពោះអ្នកដតីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែងតែឆ្លើយតបខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងជីវិតនៃជីតាជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំ Alexander DeWitt និង Louis Vickery Christopherson ជាគំរូនៃការថ្វាយខ្លួនបែបនេះជីតាគឺជាបុរសខ្លាំងម្នាក់ហើយគាត់ពូកែកោរោមចៀមនៅក្នុងចំនួនមុនប្រដាប់កោភ្លើងថ្ងៃគាត់ថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានកោរោមចៀម287ក្បាលខ្ញុំអាចកោជាង300ក្បាលបានប៉ុន្តែយើងអស់ជាមហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1919គាត់បានកោរោមជាងជាម12,000ក្បាលហើយទទួលលុយបាន2,000ដុល្លារលុយនោះអាចពង្រីកកសិដ្ឋានរបស់គាត់និងផ្ទះរបស់គាត់បានប៉ុន្តែគាត់ទទួលការហៅដើម្បីបំរើបេសកកម្មហើយដោយការគ្រប់គ្រងពីប្រពន្ធគាត់គាត់បានទទួលការហៅនោះគាត់បានចាក់ចេញប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានផ្ទៃពោះជាមួយកូនដំបងរបស់គេដែលជាឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនស្រី3នាក់ដោយយកលុយកោរោមចៀមទៅជាមួយគាត់នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញ2ឆ្នាំក្រោយលុយនោះចាយបានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនោះបានហើយយើងសល់29ដុល្លារទៀតជីវិតដល់ថ្វាយដល់ព្រះនោះគឺជាជីវិតប្រកបដោយការស្មោះត្រង់ដូចជាជីវិតរបស់ស្វាមីភរិយាដែលគោរពការសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងឪពុកនិងម្ដាយត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់នៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនហើយបញ្ជាក់ពីសុខុមាលភាពនៃកូនចៅរបស់ខ្លួនដែរ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានស្គាល់គ្រួសារ2ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មរួមគ្នាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មគឺជាបុរស2នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិហើយជាសមាជិកសាសនាជាមួយគ្នាគេបានបង្កើតអាជីវកម្មនោះជាមួយនឹងគ្នាគេមានការរាប់អានគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូអាជីវកម្មប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ប្រំធំឡើងកូនរបស់គេចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នានៅទីបញ្ចប់ភាគីនីមួយៗបានសម្រេចចិត្តថាបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបែកគ្នាដៃគូដំបូងម្នាក់បានមានកលល្បិចជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ហួសលើសពីដៃគូរបស់គាត់នៅពេលដែលបែងចែកអាជីវកម្មនៅក្នុងការជួបជុំគ្នារវាងភាគីនីមួយៗកូនប្រុសម្នាក់បានតវ៉ាអំពីការអយុត្តិធម៌នេះហើយបានទាមទារយុត្តិធម៌តាមរយៈជំនឿគ្រីស្ទានរបស់ម្នាក់ទៀតគាត់ថាបងដងថាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីចង់យកប្រៀបលើបងប្អូនបែបនេះជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងសាសនាដូចគ្នាមេធាវីរបស់អ្នកទី1ថាបានហើយកុំក្មេងគំនិតពេកការស្មោះត្រង់មិនមែនជាការក្មេងគំនិតនោះទេអ្វីដែលក្មេងគំនិតគឺដែលយើងគិតថាយើងមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះឡើយព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីលើកលើឈើឆ្កាងហើយដូចជាខ្ញុំត្រូវបានលើកឡើងក៏ព្រះនឹងលើកមនុស្សឲ្យឈរនៅចំពោះយើងដើម្បីត្រូវបានកាត់ទោសថាតើកិច្ចការរបស់គេល្អឬអាក្រក់អ្នកដែលថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះមិនចាំបាច់យកប្រៀបលើអ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបែរទពលមួយទៀតហើយបើគេសុំឲ្យត្រូវផ្ដល់ឲ្យវិញផងដែរ ការបន្ទោសដល់ធ្ងន់ជាងគេរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺចំពោះអ្នកមានពុតអ្នកការមានពុតគឺមានប្រកបដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមិនមែនចំពោះអ្នកមានពុតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះអស់អ្នកទាំងអស់ដែលមើលឃើញទាំងវររបស់គាត់ជាពិសេសកូនក្មេងវាបំផ្លាញសេចក្តីជំនឿរបស់គេជីវិតដែលថ្វាយដល់ព្រះគឺជារបស់ដ៏ល្អស្អាតណាស់កម្លាំងនិងសន្តិភាពនៃវាគឺដូចជាដើមឈើដែលមានផ្លែណាដែលបានដាំនៅលើដីល្អនៅក្បែរស្ទឹងសុបសាដើម្បីបង្កើតបានផ្លែវិសេសជាច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺជាអំណាចនៃបរោះដែលថ្វាយជីវិតដល់ព្រះទៅលើអ្នកដទៃជាពិសេសមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងគាត់ការថ្វាយខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់មុនយើងហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងចំណោមយើងឥឡូវនេះបានចាក់គ្រឹះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើងបែបដូចគ្នាដែរអ្នកដំណំខាងទៅខាងមុខនឹងទទួលកម្លាំងចិត្តមកពីជីវិតថ្វាយដល់ព្រះរបស់អ្នកហើយគេនឹងជំពាក់គុណដល់អ្នកសម្រាប់អ្វីៗដែលមានតម្លៃបំផុតសូមឲ្យយើងថ្វាយខ្លួនក្នុងនាមជាបុត្រានិងបុត្រីរបស់ព្រះពេលនោះយើងនឹងឃើញព្រះជាទ្រង់ពិតប្រាកដខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន